Genau.
Гаворыць радыё Свабода, тут Ганна Соус. У гэтай паўгадзіне нашага эфіру перадача «Дом літаратара», але спачатку абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На дзень беларускага пісьменства і друку ў Барысаў з'ехаліся шматлікія выдавецтвы, каб паказаць сваю прадукцыю. На жаль, незалежныя выдаўцы на гэта свята, як правіла, не трапляюць, а разам з імі і цікавыя выданні.
Напэўна, было б вельмі добра, каб на гэтых святах узгадвалі не толькі афіцыйныя выданні, але і ўсю тую беларусістыку, якая існавала і існуе па-за межамі Беларусі.
Гостя Міхася Скоблу у вольнай студыі гісторык Наталля Гардзіенка. Гэтая перадача ў эфіры «Радыё Свабода» ў нядзелю.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры «Радыё Свабода» мы пачынаем 135-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас цягам бліжэйшай паўгадзіны. Знанаму празаіку Вінцэсію Мудрову з Наваполацку гэтымі днямі споўнілася 55 гадоў. Сярод літаратурных зацікаўленняў пісьменніка – альбанская літаратура, якую ён перакладае на беларускую мову. Чаму ж альбанцы не хочуць перакладаць беларусаў? Адказ на гэтае пытанне ў гутарцы з Вінцэсіем Мудровым далей. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Марыі Мартысевіч на кнігу вершаў Максіма Шчура «Ранні збор». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт Мікола Касцюкевіч. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Гэтымі вераснёўскімі днямі споўнілася 55 гадоў празаіку з Наваполацку Вінцэсію Мудрову. І хоць пісьменнік не любіць святкаваць свой дзень народзінаў, нават круглыя і прыгожыя даты, але мы не маглі абысці гэты факт біяграфіі нашага былога калегі. Пра літаратуру і жыццё з Вінцэсіем Мудровым гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Вінцэсь, вы аўтар 5 кніг прозы: «Жанчыны ля басейна», «Гісторыя аднаго злачынства», «Зімовыя сны», «Ператвораныя ў поп» і альбом сямейны. Чытачы зачакаліся новых вашых кніг, тым больш, што частыя вашы публікацыі ў перыёдыцы даюць ім такі спадзеў. Калі парадуеце новымі кнігамі?
Што да названых кніг, дых чыстай прозы і пазначаны толькі дзве першыя, што выйшлі на пачатку 90-х гадоў. «Зімовыя сны» – гэта кніжка самаробка, з'явілася яна дзякуючы рупіску Алеся Аркуша і надрукаваная ў Наваполацкай друкарні, прычым друкам даволі неякасным. Ну а дзве апошнія кніжкі, «Ператвораныя ў попел» і альбом сямейны, гэта зборнікі эсэяў, рэмінісцэнцыю і газетных артыкулаў. У мяне тут напрацаваны корпус белетрыстычных тэкстаў, некаторыя рэчы напісаў яшчэ мінулым стагоддзям. Тэксты ты я паволі друкую ў часопісе «Дзеяслоў», які практычна з'яўляецца адзінай беларускай літаратурнай пляцоўкай. Гэтая абставіна і вызваляе мяне ад патрэбы дублявання надрукаваных там аповедаў у кніжнай версіі. Ну а да таго ж, каб сёння выдаць дыхтоўную кнігу прозы, трэба як мінімум 3000 даляраў. Такіх грошай у мяне няма, а звяртацца да нейкіх фондаў ці прасіць грошы ў спонсараў не выпадае.
Курт Ванегут сцвярджаў, што гумар ратуе чалавека ад жыцця. Усе вашы творы, як і творы гэтага знакамітага амерыканскага пісьменніка, прасякнутыя гумарам. Але ў вас ён скіраваны не на сённяшняе жыццё, а на мінулае, ці дакладней савецкае. Чаму? І ці спрацоўвае ў вашым пісьменніцкім выпадку гэтая тэза Курта Ванегута?
Свой час я напісаў некалькі даволі з'едлівых тэкст, прысвечаных рэаліям сённяшняга дня. Ну і сікануў Віналавым Канчуком з адной мэтай, каб пазбегнуць абвінавачанню палітычнай абачлівасці. Адзін з такіх твораў, «Гарачае лета нулевога», надрукавалі ў часопісе «Крыніца». Пасля друканіны рэдакторку, наколькі мне вядома, выклікалі ў прэзідэнцкае ведамства на задушэўную прафілактычную гутарку. Яшчэ адна рэч, курортная аповед, з'явілася ў згаданым ужо «Дзеяслове». У выніку была накладзена заборона на распаўсюд часопісу ў дзяржаўных кнігарнях і шапіках. У Курта Вонегута, дарэчы, ёсць раман «Не кідайце пацерку перад свіннямі, містер Розуотер». Для новачаснага беларускага пісьменніка это вартая ўвагі парада. Я адмыслова не дыстанцуюся ад цяпершчыны, але душа моя засталася недзе там у канцы 60-х, пачатку 70-х гадоў мінулага стагоддзя. З таго часу і паходзяць мае героі. Згаданы час цікавы яшчэ і тым, што менавіта тады беларусы канчаткова здэградавалі як нацыя.
Спадар Вінцэсь, вы, здаецца, адзіны ў Беларусі літаратар, які ведае альбанскую мову і перакладае з яе. Чаму не друкуеце гэтыя пераклады?
Сцверджанне, што Мудроў дасканала ведае дзюгашчіпе, альбанскую мову, усяго толькі прыгожы міт. Насамрэч, я магу, зазіраючы слоўнік, прачытаць першую палосу альбанскай газеты. А што да мастацкага перакладу, дык тут маіх ведаў відавочна бракуе. Аднак перакладаў пару навелі альбанскага класіка Медзьені, знакамітага паэта і празаіка, чый творчы і жыццёвы лёс літаральна спісаны з лёсу нашага Максіма Богдановіча. З албанцамі кантактаваць стала цяжка. Я двойчы сустракаўся з вядомым літаратарам Йорга Блаца, які перакладаў Пушкіна, Ясеніна, Шаўченку, і прасіў яго перакласці, а хто там ідзе, Янкі Купалы. Йорга Блаца, ён, дарэчы, неўзабаве пасля нашай апошняй сустрэчы памёр, карэктна даў зразумець, што албанцы не даруюць беларусам абдымкаў Лукашэнкі Мілошавіча, і таму перакладаць яму няма ахвоты.
А наогул, хто ці што вас натхняе? І наколькі вашы творы аўтабіяграфічныя? Ці ператвараецца ў літаратуру ўспамін пра беспрычынную радасць, ці безмежны адчай, сяброўскую здраду, ці незваротную страту бацькоў?
Беларускае прыгожае пісьменства – гэта не халява і не харч незводны, а цяжкі крыж. Сёлета ўпершыню за апошнія 20 гадоў у самым беларускім правінцыйным месце Маладэшні не пададзена ніводнай бацькоўскай заявы на навучанне дзяцей па-беларуску. У маім Наваполаску такіх заяваў даўно ўжо не падаюць, а з вуліц прыбралі апошнія беларускамоўныя шыльды. Мы перажываем сапраўдную духовую і нацыянальную катастрофу і памкненне не даць загінуць беларушчыне і прымушае мяне сядаць за кампутар.
Пісьменнікам Вінцэсем Мудровым, які жыве ў Наваполацку, гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Кнігу паэзіі Максіма Шчура пад назвай «Ранні збор» немагчыма адшукаць у беларускіх кнігарнях. Аўтар кнігі стала «Жыве ў Празе», а надрукаваная яна, калі верыць выходным дадзеным, ажно ў Стакгольме. Марыя Мартысевіч адшукала рарытэт і зірнула на яго пільным вокам крытыка.
Гады два таму я пабачыла ў таварыша гэту кнігу. Рука інстынктыўна пацягнулася да томіка. «О, Шчур, кажу, выдаўся, кажу, дай, кажу, пачытаць». Але таварыш кнігі не даў, суправадзіўшы адмову дзіўным тлумачэннем. Я прывёз з Прагі некалькі асобнікаў. Аўтар папрасіў мяне перадаць іх асабіста ў рукі канкрэтным асобам. Цябе ў спісе не было. Такім чынам мой шлях да гэтай кнігі расцягнуўся на паўтары гады. Гэты літаратурны феномен, відаць, даўно мае нейкую назву. Знаёмы польскі пісьменнік паказваў кнігу, якую чытае. Мемуары аднаго швейцарскага інтэлектуала. Швейцарскі інтэлектуал пісаў кнігу ўсё жыццё, а перад смерцю выдаў накладам 15 асобнікаў для родных і сяброў. Пазычыць пачытаць кнігу ад кагосьці з кола ўладальнікаў пэўныя людзі лічаць цяпер за гонар. Свядома ці падсвядома, ранні збор Макса Шчура стылізаваны пад гэтакі эзатэрычны рарытэт, непрыступную цытадэль. І ўсё ж такі я лічу, што нехта з нас, шчаслівых уласнікаў, мусіць у выніку парушыць немаўленне пра паэзію Макса Шчура. Хаця б таму, што абстрагаванасць паэта ад беларускага літаратурнага працэсу – змушаная сітуацыя. Макс Шчур нагадвае прыгажуню прынцэсу, заточаную ў высокай вежы злой чараўніцай, бавячай гады ў чаканні прыўкраснага прынца, які пераможаць мока, даскочыць да яе балькону, рассея чары пацалункам. Макс Шчур, у якой з вежай залатаглавай Прагі ён бы не быў замкнёны, хоча пазбыцца сваёй самоты. Менавіта таму перадае на радзіму кнігі. Ранні збор змяшчае вершы, напісаныя Шчуром з 1991 па 2006 год, з 16 да 30. Прачытаць гэты 300 старонак было варта хаця б для таго, каб разабрацца ў няпростай шчуровай геаграфіі. Шчур абвяшчае сябе паэтам без грамадзянства, носьбітам касмапалітычнай культуры. Нарадзіўся ў Берасце, бавіў летнія вакацыі ў бабулі ў Карэлічах, вучыўся ў Менску. Цягам адной ночы апынуўся ў Чэхіі, наляканы пераследам уладаў. Не можа вярнуцца дадому, бо ці то з'еў, ці то спаліў, ці то выкінуў у Лутаву беларускі пашпарт. Аб'ехаў Еўропу ад Стакгольму да Рыму, сніць Абісінію і Аргентыну. Жыве недзе пад Прагай. І тым не менш, радзіма ў Шчура ёсць. Макс Шчур, паэт, які піша па-беларуску, але ў індывідуальнай традыцыі. Нават абавязковая праграма любога палітуцікача, грамадзянская лірыка, рыторыка, пазбаўленая пазнавальнай паэтыкі нацыянальнага адраджэння. Гэтая неўласцівасць вершаў шчура беларускай паэзіі адначасова прыцягвае да іх і ў іх насцярожвае. Перад намі абсалютна незаштампаваныя тэмы, вобразы і нават рыфмы, але ў той жа час відавочна, шчур піша ў вакуум для сябе і двух-трох блізкіх яму людзей. Ён абсалютна не адчувае чытача, які сфармаваўся на радзіме ўжо без яго. Быццё рэч у сабе – натуральны стан творца ў эміграцыі. Яно наканаванае і аўтару ранняга збору. Мяркуючы па ўсім, вершы гэтыя ніколі не чыталі ў голас. Не было відаць каму. Яны напісаныя для вачэй. Кніга не адрэдагаваная і не вычытаная, але чамусьці не выклікае дыскамфорту і абурэння. Поўная расхлябанасць стылю і правапісу яшчэ больш згушчае вакол аўтара фарбы самоты. Памню чужы адылі утульны ложак, кімсьці за ўсіх заплочаны гатэль. Навокал просьма дробязяў прыгожых, а проста цераз вуліцу бардэль. Кульмінацыя зборніка, найлепшая па маёй версіі нізка тысячагоддзя, гэта вершы 2000-2001 году. Менавіта тут змешчана найбольш пасмадарнісцкага хуліганства канца 90-х, па якім цяпер праз тузінь гадоў ужо настальгуеш. У вершы, які пачынаецца радкамі «Дзень, калі ўпала страла будаўнічага крана», паэт пакідае адкрыты фінал, прапануючы чытачу самому скончыць верш і нават выбраць яго галоўных герояў, паставіш у верш рыфму з прапанаванага ім спісу. Чытаючы паэзію, я часта ўжываю два прыёмы ацэнкі яе вартасці. Першы працуе толькі на рымаваных тэкстах і запазычаны мною ад Александра Пушкіна. Той часта заходзіў у Петербург.